Da skal vi prate litt om verdikjeder og logistikk allerede fredag om to uker. Så går vi over på, så skal jeg til Ålesund og hjelpe de med å ha det samme som vi har på Natra, har vi der borte. Men så tar vi og går innom et spill som heter Bear Game. Noen kanskje har spilt det før. I så fall, ikke si noen sine hva det går ut på. Integrerte verdikjeder, verdikjøp, om vi skal lage eller kjøpe, lage selv eller kjøpe. Og så skal vi ha noe med bærekraftige verdikjeder til slutt. Sirkulær økonomi. Så det er planen. Hvis det ikke er noen spørsmål, så går vi bare i gang på dagens forelesning, som dere da ser er lager- og bestillingssystemer. Der er vi. Dagens tema, lager- og bestillingssystemer, så har vi... Her har jeg masse bilder, men jeg skal gjøre noen oppgaver underveis i dag. Og vi vil ikke rekke alle spillene i dag, selv om det er det som, hvis vi tar opp det som ligger ute på Frontier, så ser jeg på grunn av at vi skal fortsette litt neste tirsdag. Da skal vi gå inn på utregningene. Så i dag så går vi gjennom teorien og tankesettet, og så går vi hardt i verks på tirsdag, og så er det satt av torsdagen på å kunne regne videre på det. Og oppgave 2 i den oblig 2 er knyttet til her. Så dere skal kunne få mer trening på det. Dette er også det området hvor mye av eksemplene i læreboka er ganske gode, og oppgavene i læreboka er ganske gode, så de er absolutt relevant å regne på. I løpet av de dag og tirsdag og torsdag neste uke, så bør man ha et forhold til rollen om lager og lagervolum, og hvordan det er med å balansere forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Så skal vi snakke om economic order quantity, som er egentlig en økonomisk betraktning av hva som er det optimale bestillingsvolumet. Og så skal vi kunne analysere og vurdere behov for lager, og så skal vi kunne ha noen forhold til ulike bestillingsmetoder. For dere som virker der, men vi har jo snakket om ulike bestillingsmetoder tidligere. Ja, det har vi, og det skal vi repetere litt, for vi har jo snakket om mye av dette her allerede. Men nå skal vi summere det opp i et perspektiv hvor vi snakker om dette med lager og om det er viktig å lage. Hvis jeg sier lean og lager, hva tenker dere da? Er lager bra eller er lager dårlig? Du skal ha så lite som mulig, ja. Men er det dårlig? Lite som mulig er et veldig godt svar. For det er noen plasser. Du skal få, for å klare for eksempel å balansere en linje, så er det av og til at du må ha noen lager, noen buffere. Og det ser vi. Så det er ikke alltid, svaret er ikke alltid liksom, nei, ikke lager. Svaret er liksom optimalt lager. Og hva er det? Jeg har delt den opp. Først så skal vi nettopp diskutere hvorfor lager. Vi skal også se litt film snart. Så kan vi gå på lagerstørrelser og det som heter en ABC-analyser. Hva er det vi skal fokusere på da? Og så skal vi se på hvor mye og når vi skal bestille. Vi prøver å være litt konkrete. Og da er det det som heter økonomisk optimalt bestillingsvolum, economic order quantity, og bestillingssystemer. Men lager er jo primært en mengde varer som du har til liggende på grunn av at det passer inn til i en produksjonssystem, enten om det er kundens etterspørsel eller om det er interne kundens etterspørsel. Og for å sørge for at du klarer å holde den produksjonen og den møte den etterspørselen som til hver tid er. Dette er definisjonen som er hentet fra boka. Og så sier det høres jo veldig greit ut. Men la oss prøve å styre dette og håndtere dette på en fornuftig måte. Sant? Da må vi klare å finne ut hvor er det vi skal ha lagret, og hvor er det vi skal håndtere det å ha fokus på det for at det faktisk gir oss en ekstra kundeverdi eller et konkurransefortrinn. For av og til så lager en litt sånn strategisk, ikke bare av og til, ofte det en sånn komponent som gjør at du klarer å produsere i henhold til en produksjonsstrategi du har. Og da må man begynne å bryte ned da, og spørre seg hvor det vi har lagrene. Vi har lagre rundt råvaren, som sørger for at vi har flyt inn i produksjon. Vi har sannsynligvis noen lager som går mot ferdigvarer, og i forhold til det som altså hva som skal ut. Og vi har nok noe lager i arbeid. Vi skal komme tilbake til det. Så dette bare med å illustrere, så har vi noen bestillingssystemer som sørger for at vi har det riktig. Og det dette hele det lagerstyring dreier seg om. Det å håndtere alle disse lagrene på en riktig måte, så du optimaliserer. Jeg spurte hva Lean sier om lager. Så jeg, ja, det ikke, vi må ha det optimalt. Hva sier Theory of Constraints om lager? Noen som husker. Du skal optimalisere, det sier det samme som trommebuffertau. Hva du skal sørge for å aldri stoppe opp i henhold til Theory of Constraint? Flaskehalsen, ja. Vi skal sørge for å utnytte flaskehalsen best mulig. Og den enkle Theory of Constraint sier to ting. Det ene er at den skal utnytte den best mulig, og så skal vi også ta en produksjonsmix som gjør best fortjeneste i flaskehalsen. Men lagret betyr at da må den være foran flaskehalsen for at den ikke går tom. Og det sammenfallende med hva du tenker i din for å få balanse og flyt i produksjon. Og det samme jo metoden som sies i trommebuffertau om lager. Hvor det vi har lagret vårt i produksjon? Altså det varer i lager som oppstår da i varer i arbeid. Jo nettopp for å sikre at du har en god flyt gjennom produksjonslinjen din, at de postene som flaskehals ikke går tom. Men så må vi også kunne analysere behov for lager. Og da det slik at vi må begynne å se tilbake til hvordan det vi kunder kjøper da. Hvilke produkter behov for i hylla når kunden der og handler, og hvilke produkter vil kunden kunne vente på. Dette en sammenheng, ikke sant? Jeg med på det. Tilbake til, vet at det noen som har svart i første oblig, så stiller jeg det nettopp spørsmål om hvordan etterspørselen etter produktet. Det et ganske åpent spørsmål. Men hvis man ser sammenhengen i, så spør jeg da også hvordan du skal kunne produsere produktet, altså hvilken produksjonsstrategi du skal ha. Ja. Tanken at man må begynne å forstå hvordan man konsumerer dette produktet i forhold til om du må produsere etter bestillingen har kommet, eller må du legge i forkant på grunn av at kunden velger sitt produkt der og da. Veldig mye av det dere konsumerer, velger det produktet der og da. Aller mest av det vil jeg forvente at dere gjør. Men så det en del varer som du kan vente på. Du trenger det ikke der og da, men du bestiller det. Og da kan du vente på det, og dermed så det en annen. Der har du mindre behov for lager. Og så må du spørre deg, hva det konkurrenten gjør da? Hvis det slik at det du faktisk konkurrerer på at varen tilgjengelig, eller fra du bestiller så skal det gå en kort tid, så må du jo også planlegge hvordan det lagret Og det derfor jeg opptatt at dere må, når dere svarer på den type oppgaver på eksamen, men i praksis eksamen en ting, men det betyr når dere kommer i virkelig liv, så må dere sette dere inn i konteksten. Dere må analysere situasjonen for å nettopp vite hva fornuftig, hva optimalt i dette tilfellet. Og så det ikke noe fasit, sannsynligvis. Så hva det som gir kundeverdi da? For jeg vil trekke tilbake. Vi sier jo at i Lean så sier vi nettopp at du, det du gjør skal til enhver tid gi mest mulig kundeverdi. Og så sier man, ja men lager sånn bare at det står der, det er, vil vi ikke. At det bare står og venter og støver ned, det ønsker vi ikke. Det er greit. Men hvordan gir det, og hva er kundeverdien ved at ting er på lager? Og tid kan være faktisk noen kunder er villige til å betale for. Hvis du får det raskere, hvis du har det tilgjengelig. Hvis du har en, er avhengig av at bilen din fungerer for å komme deg fram, og det er, hvis noe ryker, så håper du inderlig at det finnes et delelager som ligger der, slik at du får fiksa bilen din, som er tilgjengelig. Og sånn er det jo organisert. De har delelagere som gjør at i løpet av 24 timer stort sett, så har du delene tilgjengelig i de aller fleste verste. De aller fleste. Det samme er jo med flyselskaper. Vil jo gjerne at flyene sine fungerer slik at du får reparert de hvis det noe skjer, slik at fly blir operativt igjen like fort. Da har du en betalingsvillig for at de tingene ligger på lager. Til et visst nivå. Så du må kunne gå inn og se på hva er det den kundeservicen du skal få. Da er det en fordel med å ha den lageren. For det er en betalingsvillig på andre siden. Og så kan det hende at vet du hva, hvis du kjøper et volum som er større, så får du en bedre pris. Så det betyr at det at det ligger litt på lager, at jeg, i stedet for at jeg ideelt sett så kunne jeg kjøpt 10 stykker om gangen hver uke, men vet du hva, hvis jeg kjøper 50 stykker, så jeg har for en hel måned, så får jeg en bedre pris i innkjøpet, og det relativt den kostnaden det er å ha på lager, den er mindre enn hva den rabatten er for. Og det gjør det. Det er nettopp den ordrekostnaden du har, eller den kostnaden du har, fortjenesten du får med å kjøpe volumet, lønner seg. Så skjønner du at vi må inn og faktisk begynne å regne på alt disse delene, og det skal vi gå tilbake til etter økonomisk bestillingskvantum. Det kan være også i produksjon at det er mye mer effektiv produksjon. For eksempel at det passer, størrelsen på batchen gjør at det faktisk lønner seg å legge litt på lager, for du taper så mye produksjon til å stille om ofte. Og dermed så vil du heller ende opp med å sitte opp med lager. For det er disse tingene du må hele tiden optimalisere. Så at du får utnytta de kompetansene, det du har, altså hva er forhold til ansatte, maskiner, hvordan får du balanse mellom å optimalisere det versus det å ha på lager. Og det er derfor jeg sier at det er ikke, kanskje ikke nødvendig fasit, for det er kanskje ting du kan endre på i måten du jobber, som påvirker også lagerstørrelsen din. Så henger sammen. Absolutt. Transportkostnader. Når du først, hvis det er større strekker, og det er et visst volym du må uansett betale for, hva er det, hva, det kan ha en betydelig andel. Varen du faktisk sender, egenverdien på varen kan være ganske lav, men transporten er ganske dyr i mange tilfeller. Hvis dere kjøper brus og øl på butikken, hvor tror du den største kostnaden er for at den har kommet til butikken? Det å lage væsken som er på flaska er ikke så dyrt. Men det å få flaska til butikken er ganske dyrt, relativt sett. Så transportkostnaden, å få den distribusjonen ut, det er ganske dyrt. Og da kan det hende at nettopp dette med lager gjør at, at det er de faktorene, de driverne, hvis vi det som var på gruppeøvelse også, så snakket vi om kostnadsdriv. Det er noe som sørger for at det løper mye kostnader, og du ønsker å minimere de kostnadene også. Og da kan lager være en måte å hjelpe deg å minimere. Men lager har en bakside. Det er jo nettopp varer som ligger der, de koster penger, og de penger må ha, det binder kapital. Da kan du si at ja, renta er såpass lav nå, så det er så liten, dermed relativt billig, men likevel det binder kapital. Og da vil det dere som har vært gjennom økonomistyring, og noen av dere nå, har sikkert lært dette om hva arbeidskapital er, og kontantstrøm, og det sier seg selv. Det er dårlig kontantstrøm når det ligger på lager. Da har du hatt utgiftene, men du har ikke fått noen inntekter. Ja. Så derfor har du det. Og så er det nettopp at du, det å håndtere ting som plager deg. Du må jo flytte ekstra flere ganger på det. Det kan skje skader på det mens det ligger der. Det kan være utsatt for fuktighet, det kan være tyverier, det svinn. Og det sannsynligvis så må du ha noe som forsikrer. Og så er det jo, finnes det jo til og med produkter som blir bedre av å ligge på lager. Men det litt sære kategorier. Det unntakene. Ja. Det noen, som, noen produkter som man gjerne vil skal ha lugget på lager en stund og modnes. Men det unntaket. Vi skal ta se en video. Det en sånn amerikansk produksjon av How Do They Do It fra Sykkylven, fra Stressless-produksjonen. Når dere nå ser den her, så skal dere vite at dere skal kunne gjøre to ting. Dere skal tegne opp prosessen for stressledsproduksjon, og så skal dere markere ut hvor i prosessen er dere, hvor det finnes lager. Og hvis det ting dere ikke ser der, som dere har med dette har skjønt dette, men ok, ta de forutsetningene dere trenger da. Skal vi se her.
The average TV viewer moves and wriggles over 100 times every hour. Producing a chair that effortlessly adjusts to their changes in position, whilst being both comfortable and good for the back, is no easy task. So, how do they do it? Sykkylven in western Norway. Every day, this ultra-modern plant produces 1,250 of its trademark chairs. Everything from its headrest to its swiveling base is manufactured to deliver ergonomic comfort. Step one is to make the circular base. It has to be tough and resilient, so they use hard-wearing European beech wood. The downside is that beech warps easily. So they employ this vacuum dryer to suck out most of the moisture. 32 thin strips of the dry wood are then glued together. The laminated wood now has to be molded into shape. Not easy when you need to make a straight plank into a perfect curve. So this is where they fire up the first of some 100 robots under the watchful eyes of production engineer Jens Arne Strandeberg.
Robots get to do the dangerous works and the hazardous work, and also the highly repetitive jobs.
Robot number one puts the planks into this press, which at a pressure of 20 kilograms per square centimeter bends them into shape. Robot number two puts the molded wood into a multi-blade saw and cuts it into semicircular slices. The base needs to be rock solid, so deep comb joints are cut before powerful adhesive is applied. It takes another platoon of robots to prepare the legs. After analyzing them optically, they grind, sand, and drill them to perfection.
We changed one robot last year, which had run for 80,000 hours. The new robot cut the cake for the old robot, and we had a little party when it's retired.
Once the legs have been attached to the base, production moves on to the next phase, staining and varnishing. The problem is not everyone wants a beach-colored chair. The solution, once again, is robotic. The staining is performed by spray bots that can switch between seven different colors in only 10 seconds. Stained wood is dried at 80 degrees Celsius and varnished by another pair of robots. The finished beech is both strong and attractive, but wood is not durable or flexible enough to be used throughout. The answer is to manufacture the main body of the chair from metal and plastic. This factory uses 2.4 million meters of steel tubing every year. It's both strong and flexible, and it has to be. The steel tubing for the back is bent no less than 10 times before the frame is sent on to be welded. No TV chair would be complete without adjustable reclining, as manager Jon Einar Lervel explains.
If you can fix it, or you can lose it, that makes the chair slide just up and down here with the right friction, so it will follow your body weight when you move.
Steel and plastic form the chair's flexible skeleton, but without good upholstery, it wouldn't be comfy. So the frames are placed in sealed units, which are injected with liquid high-density foam. They come out indented with special comfort zones, and then for extra buttock relief, they get a top layer of softer foam. No chair is truly comfortable, though, without the right covering. That's why the factory gets through 2,000 cow hides a day. Leather is expensive, so it's vital to minimize waste. Leather workers carefully arrange sharp-edged metal templates to get maximum value from each hide. Then it's sandwiched between two giant plastic sheets, which cut it gently. Only problem is, this results in 60,000 jigsaw pieces, which someone has to sew together. The solution? 200 seamstresses, the biggest department in the whole factory. The final challenge is to wrap the finished covers around the seats and backrests. This is where real ingenuity comes in. The seats and backrests are covered in polythene, and the air is sucked out, shrinking the foam. Then the leather cover is put in position before the air is let back in for a perfect fit. Finally, one more chair is ready to be boxed up and shipped out from their very own international dock to comfort craving customers in Norway and all around the world.
Ta gjerne gå sammen to og to eller tre og tre. Tegn prosessen og indiser hvor det dere så lager I denne filmen. Det både en øvelse på å kunne oversette dette til en prosess, og så dere ganske tydelig hvordan de måtte bruke lager for at det skulle flyte. Det ble 5-6 minutter på det. Jeg hører at dere begynner å ha kommet ganske langt og identifisert både en del lager, men la oss blende hvordan veldig grove trekk, hvordan produseres den stolen? Hva har du så? Ja? Ja. En metallramme, var det ikke det? Skinntrekket, som er selve det du ser utenpå stolen. Det er riktig. Det er akkurat de elementene som gikk inn. Men så måtte du få satt disse sammen. Så du monterte de. Og så pakket du. Og hvor var det vi finner lagrene av det her? Jeg vet at dere telte opp ganske mange lager her nede fremme i hvert fall. Kan vi... Ja. Ja. Det må jo lagres noe før sammenstilling, så at du har de delene du skal ha, det er jo riktig. Så sier du at det er noen lager her for de ferdige stolene. Ikke sant? Så her er det noen lager. Vi setter det som en trekant, og så sier vi at det lageret med de ferdige stolene, hva kan vi kalle det? Har vi noen navn vi kan bli enige om? Ferdigvarelager. Ikke sant? Det er riktig. Og så sier du at det lå det masse rundt omkring i bedriften, som var sånn underveis. Så vi fant faktisk at ja, men det var jo et lager av skinnbiter før de skulle sys. Så ble de sydd. Og så var det sannsynligvis noe lager før de skulle monteres inn i monteringen. Sånn. Og så fant vi lager på ryggrammene. Det ble lagd masse metallrammer. Så her hadde vi et lager. Og så satte de på polsteringen, og så ble det også et lager etter det. Slik som gikk inn i den monteringen. Og det samme var på de tre beina. Der var det sannsynligvis noe lager. Hvis vi begynner å bryte ned hva det skjedde, så var det noe lager underveis imellom for at du skulle slik at disse lakkerings du stablet inn i lakkeringsstativet og så videre, så det var noe lager underveis her også, for den var jo kan du bryte ned prosessen for å lage beina. Så her fant du lager her også. Hva vil du kalle, har vi noe fellesnavn for alle de lagrene der? Råvarelager, men hvor blir det? Råvarelager er absolutt et aktuelt lager, men det var ikke det enda tidligere. Halvfabrikata vil noen si at dette er heller, også vil du kjenne en som, var det et annet forslag? Delelager, ja. Halvfabrikata, det er ikke feil der. Noen vil også kalle det som varer i arbeid. Eller finne det igjen. Men det er riktig som også som ble poengtert her, at vi har jo også lager som vi har kjøpt inn, slik at for de sa det at de brukte, hvor mange skinn var det de brukte? 200 kurskinn om dagen, var det de sa. Så da må de få levert det her da. Så her. Slik at de har, at de som står for å dele opp de skinnene og syerskene, som var 200 syersker som skulle sette sammen, har arbeid. Så du trenger også et råvarelager her. Og hvis vi da, det rekker vi. Og da forhåpentligvis da, så er det lettere å nettopp se på hva slags type lager er det vi har i produksjon? Det primært tre. Det råvarer, det varig arbeid, og det ferdigvarer. Ja, det veldig for enkelt. For det sånn nettopp som dere så, så var det nettopp noe vi vil kalle det halvfabrikata av en del og så videre. Massevis av smålager, også som det ble også observert her. Det så ut som det lå deler underveis, ja, men det sannsynligvis er det en veldig god logikk i det. For det forskjell på hva vi ser på film enn om vi hadde vært der og sett alt i levende livet. Men det er ofte det er en god del mengde som går under varearbeid. Og alle disse varelagret ditt, dette oppsummerer til et eller annet form for varelager. Men når du hører om hva er varelagret ditt, så er det ofte det du snakker om, er det ferdigvarelagret. Så i distribusjon så har du som regel et varelager som er et ferdigvarelager, som skal tilfredsstille det du må ha for å møte etterspørselen til for ny leveranse. Så på engelsk så kalles det cycle inventory, det er den tidssyklusen det tar før du får fyll, mens til du får ny levering. Hvor mye går det ut imellom? Dette kommer vi tilbake til når vi ser på bestillingssystemet. Men så kan det hende at du må ha et såkalt sikkerhetslager, for det kan hende at det skjer noe underveis, for eksempel hvis varene dine sendes fra andre siden av verden, og noen som har følt med på nyhetene og en bekymring de har i USA nå i forhold til, har det noe som heter Black Friday? De er redde for at de ikke får varene inn til Black Friday på grunn av at det er et koreansk selskap, et shipping-selskap, som har økonomiske problemer, så de har ikke kreditverdighet til å gå i havn med varene. Så der står alle varene. Altså, da er det litt sånn, oi sånn. Og de har ikke tatt hen. Det har de ikke et sikkerhetslager for det er så enorme mengder. Ikke sant? Men det er ting kan skje. Ja, det er en ganske interessant case å gå inn og se på nyhetene hvis dere er interessert i det. Men det kan skje ting, så du vil ha et sikkerhetslager for å møte. Så kan det hende at du har variasjoner i sesongen, eller ting som gjør at du vil få variasjoner. Vi skal til Natre neste fredag. Ha det i bakhodet når dere ser på hva slags type lager de har. Hva dette er vil de ha? Dere vil kjenne igjen noe av det. Og så selvfølgelig så er det jo varer som er hele tiden på transport. Jeg vet ikke om det er riktig, men jeg har blitt det fortalt om at IKEA har et enormt lager som vi ikke ser. Hvilket lager er det? Si seg frem med lastebiler, synes det. Og ja, det er nettopp varer i transport. Fra det er produsert og på vei til varehusene til enhver tid. Er et enormt lager. Og skal være blant de største. For når det først kommer til varehuset, så har de så høy omløpshastighet på det. At det kommer ut. Kundene går og handler så fort. Nå vet jeg ikke hva som er riktig, for jeg har ikke noe tall på IKEA, men det er ganske interessant at det blir ganske store volymer av det også i varer i transport. Dette er bare for å gi dere litt sånn rammeverk og systematisk tenkning rundt det da. Så ser vi at hvis vi tenker, vi har leverandørene våre inn, og det er de som sørger for råvarene våre. Ikke sant? Det er de som leverer til oss. Og i produksjon så ligger jo dette som er varig arbeid. Det er knyttet til produksjon. Men så ligger det ferdigvarene, det er jo de som vi skal sende fra oss og distribuere til kundene våre, eller til butikkene. Så der ligger alle ferdigvarer. Og alle de andre kategoriene, det er safety stock og sånn, det snakker vi om da, ferdigvarer i stor grad. Henger dette sammen? Kan vi se dette her i regnskapene til bedriften da? La oss være litt grann av regnskapsnerder også, før vi tar pause. Så man går inn på et eller annet selskap, og dette kan dere gjøre på hvor alle aksjeselskaper som er registrert på børsen, publiserer den type informasjon. Så det kan være. på Yara, og da vil dere alltid finne et eller annet type investor relations. Der dere finner det stort sett. Der vil dere finne siste årsrapport og massevis av informasjon om selskapene. Så er det et børsselskap du interessert i, så finner dere enormt mye mengder informasjon via disse nettsidene her om selskapet. Og da kan dere så skal dere har dere søkt jobb en plass, og det et aksjeselskap, så kan du virkelig sette inn i hva er det den driver med, og få masse detaljer. Og en av de tingene, hvert år, så lager man en årsrapport, og den har masse krav til seg om hva skal inneholde. Er dere nysgjerrig på et selskap, som vi skal, de som kjenner selskapet, det ikke noen ny informasjon stort sett i disse her. Men de som ikke kjenner selskapet forhånd, så er dette liksom den oppsummering av selskapets virksomhet i stor grad. Så det massevis interessant. Yara kjenner dere kanskje, eller de lager gjødsel stort sett. Så skjønner man det. Det et verdensomspennende selskap som gjør at det kan utjevne sesongvariasjonene sine på tvers av verden, men det er dog områder der sommersesongen i Europa i forkant av den, så selger de jo mer. Altså typisk i mars, april, mai har de større volumer ut. Hvor mye lager har de?